Studiorum.
Machiavelli je bio italijanski politički filozof tokom renesanse. Njegova djela, među kojima je najpoznatija knjiga Vladalac, kroz istoriju različito su tumačena. Ivan Milenković, urednik trećeg programa Radio Beograda, istražuje djela Machiavellija više od 5 godina. Svoje viđenje prvi put je javno podijelio sa studentima Banjalučkog univerziteta na naučnoj tribini. Porijeklo suverenosti, Machiavelli u verita effettuale. Ovu poučnu raspravu organizovalo je Društvo članova Matice Srpske Republike Srpske. Večeras u emisiji Studiorum namjera nam je da i ostali dio javnosti podijeli sa nama ovu premijernu interpretaciju dijela Machiavellija, kolege Ivana Milenkovića. Knjiga Machiavellija Vladalac izdata je nakon njegove smrti. U njoj autor zagovara teoriju da cilj određuje sredstvo, što se smatra ranim primjerom realpolitike. Uobičajena je pogreška da se kaže da cilj opravdava sredstvo, što Machiavelli ni u jednom svom spisu nije napisao. Machiavelli je prvi mislilac koji uočio da politika ne podliježe etičkim principima, jer opravdati nešto znači to učiniti etički ispravnim. Nastavak u vezi ovih napomena prepuštamo našem gostu Ivanu Milenkoviću, uredniku trećeg programa Radio Beograda.
O ovoj temi ja do sada javno nisam govorio i dakle ovo je prva proba onoga što će se, nadam se, do kraja ove godine ili najkasnije iduće pojaviti u obliku knjige, nadam se, a potom i još jedne, ako nas zdravlje junačko posluži, jel? U svakom slučaju, ovo je prvo izlaganje ove prirode koje ću održati, kako će biti, to ćete vi proceniti, ali sam zaista najiskreniji i beskreno zahvalan na ovome pozivu. Biće potrebno nekoliko uvodnih referenci zbog čega ova tema, a zašto Makijaveli, vidjet ćemo, međutim zbog čega suverenost. U posljednjih 25 godina pojam suverenosti je bio jedan od najfrekventnijih pojmova na ovim prostorima i o tom pojmu smo u posljednjih 25 godina, a u ostalom i ratovi su se vodili na pozadini tog velikog pojma, pojma suverenosti, dakle, o tom pojmu smo se naslušali najstrašnijih stvari. Malo manje akademski rečeno, najstrašnije gluposti su bile izrečene o tome pojmu. Prednjačili su, razume se, političari i ideolozi, ali nije to najstrašnije od političara i ideologa, ni ne možemo očekivati genijalne stvari kada je reč o pojmovnoj strukturi. Ali ono što jeste strašno, jeste što u ovih 25 godina na ovim našim prostorima nije bilo dostojnog teorijskog odgovora na to šta pojam suverenosti jeste, na koji način funkcioniše i zbog čega smo se kog đavola uopšte poklali zbog tog pojma. U ovih 25 godina na prostoru srpske jezičke zajednice, ako dobro pratim, nije se pojavila ni jedna jedina knjiga o pojmu suverenosti. Pojavila su se 2,5 prevoda nekih zbirki i nekih knjiga, Hans Kelsen, recimo u prevodu Danila Baste, još jedan zbornik tekstova, manje više, to je sve. Imamo nekoliko doktorata gde se implicitno taj pojam problematizuje, neke od tih doktorata bolje ne otvarati, ali kako god, pojam suverenosti je jedna ogromna teorijska, praktična i politička rupa na ovim našim prostorima. Nemam nikakvu nameru, niti želju da popunjavam tu veliku rupu, jer to vam je ono, crna rupa. Uđete unutra i gotovi ste, više se ne vraćate. Ali sam pred sobom obrazlažem ovaj svoj projekat kao pokušaj da skrenem pažnju na jedan od ključnih pojmova evropske, ako hoćete, i svetske, pravne, političke, filozofske istorije. U tom radu doživao sam nekoliko potpuno fascinantnih iznenađenja, a najfascinantnije iznenađenje jeste upravo Niccolo Machiavelli. Ja ću naravno pri kraju pokušati da, stvarno neću pri kraju, ja ću pokušati da pokažem zbog čega je Machiavelli konstitutivan za priču o suverenosti. Ako ne budem uspeo, to ćete vi da mi kažete, ako budem uspeo, toliko bolje. Ali figura Niccola Machiavellija se pokazala za mene, barem u tolikoj meri, iznenađujuća, u tolikoj meri bogata, u tolikoj meri jedna strasna figura, u tolikoj meri neko ko se nalazi u samim temeljima evropskog političkog mišljenja, da me ta fascinacija ne da nije prošla, nego ona gotovo svakim danom sve više raste. E sad, ja do ovog trenutka zapravo nisam znao kako da koncipiram ovo današnje izlaganje. Tekst je ovde, ali ja ga neću čitati. To je negde moja generalna strategija da kada govorim na srpskom jeziku zapravo ne čitam, jer meni ništa užasnije nije nego kada slušam predavače koji mi pokazuju da umeju da čitaju. Mislim, to je minimum u akademskoj zajednici, onaj ko drži predavanje mora da zna da čita i mene ne zanima, makar se on zvao i Jacques Derrida. Jacques Derrida je moj učitelj, to smem tako da kažem, ali on je svako svoje predavanje ljudi čitao. Ja tog čoveka obožavam. Ali koncentracija, čak i Derridu kada slušam, pada posle 10 minuta, jer mene ne zanima njegova demonstracija umeća čitanja.
Sei qui, oh. mai più. Ripartire potrai, mai più, senza me tu vivrai. Lascerai, ti lascerò, canto a me, accanto a me, accanto a me, accanto a me.
Za studente koji se bave Heideggerom, Machiavelli deluje kao jedan zdravorazumski, renesansni, mali mislilac koji je napisao jednu knjižicu, toliko je mala da ne mogu da je pronađem na stolu, dakle jednu knjižicu od nepunih, evo u našem prevodu, to jedva da ima 150 stranica krupnog formata. I kažem, kada posle čitanja, drljanja, dranja po Heideggeru, po Aristotelu, Platonu, uzmete ovu knjigu u Ristićevom prevodu, u prevodu Miodraga T. Ristića, ovo vam se čini kao, pa nije ozbiljno. Nema bića, nema bitka, nema strepnje, nema odnose prema smrti, nema ničeg, osim jednog uputstva kako da dobro vladate. Imate jedno uputstvo kako da dobro vladate na način tiranski. Imate jedno uputstvo kako svim sredstvima da ostvarite zadati cilj. Imate jednu malu knjigu, dakle, koja se kreće u gotovo zdravorazumskim formulama. Vidite da je reč o relativno dobrom stilisti. Prevod Miodraga Ristića možete pročitati za sat i po. Ako uzmete hrvatski prevod Iva Frangeša, a sada jedna mala zagrada, dakle, ovi nešto malo iskusni teoretičari sećaju se dve ogromne knjige Izabrano djelo 1 i 2 iz 1980, recimo, 5. 6. godine, to je dakle to, ali ovo je fotokopija, naravno, koje smo, čini mi se, malo izbjegavali da konsultujemo, jer to ipak nije Heidegger, to je samo Machiavelli. Onda, dakle, ja u nekim relativno zrelim godinama teorijskim, susrećem se sa Machiavellijem i padam ničice na leđa kako god pred njim i sa njim. Deo te svoje fascinacije, dakle, ja ću pokušati večeras da podelim sa vama. 15. poglavlje, da. Ja sam znao da je literatura o Machiavelliju velika. Kao i o svim velikim tipovima, i literatura o njemu je velika. Suočavajući se direktno sa tom literaturom, shvatio sam da je ona u stvari nepregledna. Ali najveća fascinacija bila je u tome što o svakoj rečenici ove nevelike knjige, ali molim vas da mi doslovno shvatite, o svakoj rečenici, dakle ne o svakom poglavlju, nego o svakoj rečenici, postoji literatura koja prevazilazi veličinu same ove knjige. I to je potpuno fascinantno. Poglavlje 15 ove knjige nalazi se na samom pragu zapravo moderne epohe. Poglavlje 15 Machiavellijevog Vladaoca jeste onaj trenutak kada epoha prevazilazi, prelazi preko praga, kada se epoha okreće. Poglavlje 15, i sada izgovaram nešto jako teško, ali stojim iza toga. Poglavlje 15 Makijavelijevog vladaoca, pri čemu zapravo mislim na njegovo delo, isto je što i Kopernikanski preokret u nauci, isto je što i Galilejevski preokret, isto je što i Kantova kritika čistog uma, isto je što i otkriće Amerike. Poglavlje 15 vladaoca jeste ono mesto, onaj trenutak kada ulazite u drugu epohu. Pročitaću vam za početak prvi pasus poglavlja u srpskom prevodu, onda ću pročitati isto to u hrvatskom prevodu, zato što se na ovom mestu nalazi sintagma iz naslova ovog predavanja, Verita effetuale. Zbog profesora Šukala ja ću reći nastavak toga, Verita effetuale della cosa. Kako god, glava 15 u prevodu Miodraga Ristića, prvi pasus tog čuvenog, slavnog poglavlja glasi ovako. Inače, naslov tog poglavlja glasi zbog čega ljude, a naročito vladaoce, hvale ili kude. Sad ostaje, kaže Makijaveli, pošto se pozabavio u prethodnih 14 poglavlja malo istorijom vladanja, spletkama, strašnim stvarima, krvoločnošću, svirepošću, kaže sad ostaje da vidimo na koji način treba da se ophodi vladalac sa podanicima ili prijateljima. Pošto znam da su mnogi o ovome pisali, bojim se da me, ako i ja pišem o tome, ne smatraju drskim, jer se odvajam od mišljenja ostalih pisaca, osobito kad je reč o ovom ponašanju. Makijaveli nikako nije bio čuven po skromnosti. Naprotiv, smatraće me drskim ako ja sad malo govorim o onome što su prežvakavali stotinama godina pre mene, ali šta mogu, ja ću tu žrtvu da podnesem, zbog čega će on tu žrtvu da podnese. Međutim, kako je moja namera da napišem stvar korisnu za onoga ko će je razumeti, rečenica je fascinantna, moram još jedan da ne pročitam. Kako je moja namera da napišem stvar korisnu za onoga ko će je razumeti, o drskosti, učinilo mi se doličnije da se držim stvarne istine nego da se zanosim njome. I još jedno, kako je moja namera da napišem stvar korisnu za onoga ko će je razumeti, učinilo mi se doličnije da se držim stvarne istine, nego da se zanosim njome. Mnogi su zamišljali republike i monarhije, koje se zaista nikada nisu videle niti su postojale. Toliko je daleko od onoga kako se živi do onoga kako bi trebalo živeti, da čovek koji umesto onoga što čini, radi ono što bi trebalo da čini, doživljava pre svoju propast, no uspeh. Dakle, onaj ko zamišlja kako bi trebalo živeti umesto da živi, predoživljava uspeh, predoživljava neuspeh, nego što će doživeti uspeh. Jer čovek koji hoće uvek, ključna rečenica, jer čovek koji hoće uvek u svim prilikama da bude dobar, mora da propadne među ostalima koji nisu dobri. Dakle, jednom vladaocu koji hoće da se održi, potrebno je da se navikne da ne bude dobar, pa da se time služi ili ne služi već prema potrebi. Drski Firentinac kaže sledeću stvar. Ako hoćeš da se prihvatiš nezahvalnog posla vladanja, zaboravi na dobrotu. Ako hoćeš da se prihvatiš posla vladanja, zaboravi na moral, zaboravi na religiju, zaboravi na to šta će ljudi da misle o tebi, zaboravi na sve, jer tvoj zadatak jeste da održiš državu. Skandalozno potpuno. Ovo mesto i dan danas, i to ne bez neke, i dalje izaziva sablazan. Ovo mesto je predmet tumačenja hiljada i hiljada stranica. I opet kažem, nije to bez neke. No moja namera je da odbranim Makijavelija od makijavelizma koji mu se pripisuje, a ovo je jedno od tih slavnih mesta koja Makijavelija proglašavaju makijavelijancem. Ja dakle branim Makijavelija od makijavelizma, ili je bar ovo pokušaj da ga odbranim.
Mille violini suonati dal vento, tutti i colori dell'arcobaleno vanno a formare una pioggia d'argento, ma piove, piove. braccia, bambino, un bacio ancora e poi per sempre ti perderò come una fiaba. L'amore passa, c'era una volta, poi non c'è più. Cose che tremo sul tuo visino e pioggio pianto. Dimmi cos'è, vorrei trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro trovare parole nuove, ma piove, piove sul nostro amore.
Na tragu istraživanja dijela Machiavellija Istine i zablude izrečene ili napisane do sada, u svom predavanju studentima Banjalučkog univerziteta pokušao je objasniti Ivan Milenković, urednik trećeg programa Radio Beograda.
Kaže Machiavelli, nije stalo do ovoga da zamišljam, da mislim, da fantaziram, stalo mi je, i to se ne vidi u ova dva naša prevoda, on kaže, stalo mi je do toga da idem pravo na verita effettuale della cosa. Ok, imamo zbiljsku istinu s jedne strane, imamo zamišljene projekte sa druge strane. Sada krećem jednim blagobočnim interpretativnim tokom koji će se zapitati na trenutak na koga Machiavelli misli kada kaže da je bilo mnogih oni koji su se zanosili glupostima, zanosili su se nekakvim prividima, tek se nisu bavili stvarnošću, nisu se bavili onim što je sada tu pred nama, onim što zaista postoji. Pa on tu između ostalog, naravno, i ovo je sad drugi sklizak teren s obzirom na prisustvo Zorana Asovića, on naravno između ostalih i pre svega misli na Platona. Platonovu državu niko nikada nije ni video, niti je, kako kažu prevodioci, čuo, niti zapravo o njoj iko može da položi račun na način nekakvog znanja. Machiavellije kažu kanonska tumačenja realista. On je zagovornik realizma u politici. S druge strane imamo one koji se oslanjuju na utopijske projekte. Najveći utopijski projekat, najslavniji, najmoćniji, najdelotvorniji je naravno Platonov projekat. Njegova država je to. Za Machiavellija, međutim, to je jedna zamišljena priča i toj priči on suprotstavlja, ne zaboravite, za onoga ko će razumeti, on suprotstavlja stvarnu istinu stvari. Ali nešto i dalje ne valja. Ako imamo s jedne strane stvarnu istinu stvari, ako imamo zbiljsku istinu, pa kakva je to dođavala onda nezbiljska istina? U redu je što on ima imaginare u obrazilju s druge strane, kao suprotnost. Ali ako imamo stvarnu istinu, bit će da imamo i nestvarnu istinu. Ako imamo zbiljsku istinu, imamo i nešto što je istina, ali nije zbiljska. Jer naprosto nije puka u obrazilja suprotnost istini. Da bismo našli suprotnost zbiljskoj istini, moramo da imamo i neku nezbiljsku istinu. I tu nastaje zapravo veliki interpretativni problem. Iz ovog mesta, dakle, izvodi se to čuveno tumačenje da je Makijaveli zagovornik realizma. Imamo, dakle, na ovim mestima to čuveno mesto, to potpuno majstorsko mesto koje kaže sledeću stvar. Obratite pažnju na kondicionale, na pogodbeni način. Dakle, onaj ko se ne priklanja istinskoj, dakle, zbiljskoj istini stvari, taj, dakle, postupa na sledeći način. Dakle, on kao da sve vreme, taj ko se poklanja zamišljenoj istini, taj sve vreme kao da govori kako bi valjalo živeti. On stalno govori kako bi trebalo živeti umesto da živi. I odmah u istoj rečenici on kaže sledeću stvar. Makijaveli kaže sledeću stvar. Dakle, onaj ko stalno govori kako bi trebalo činiti umesto da čini, e pa taj je sklon propasti, a ne zapravo nekakvom aktivnom odnosu prema životu. Dakle, Makijaveli je gadan igrač. U istoj rečenici on pravi jedno blago, semantičko, stilsko pomeranje, pa kaže, imamo dakle, kako bi trebalo živeti i kako se živi, i odmah potom kako bi trebalo činiti i kako se čini, naivno, lako, bez ikakvih problema on sa života prelazi na činjenje. Imamo dakle sledeće elemente, kondicional, kako bi trebalo živeti, kako bi trebalo činiti, s druge strane, kako se živi, kako se čini. Ok, imamo sad neke elemente, neku strukturu ovog 15. poglavlja. I dalje pamtimo da je problem verita effettuale della cosa. Verita effettuale della cosa bio bi dakle nekakav princip stvarnosti ili princip realizma. Skrenuo bih međutim pažnju da se u reči effettuale nalazi pojam reč efeto. Efeto je efekat. Efeto je učinak. Efeto je posledica. Efeto je rezultat. Prevesti verita effettuale della cosa sa zbiljska istina stvari, naprosto mi tu ne čujemo ovo efeto u množini efeti. Naprosto ne čujemo. Efeti su, međutim, učinci. Skačem sa ovog mesta na onu najozloglašeniju, najzloglasniju Makijavelijevu rečenicu, koja na duhovitom srpskom jeziku glasi cilj opravdava sredstvo. Francuzi imaju jedno, ja sam pobrojao do sada 7 različitih prevoda toga mesta, ne računajući 2 sa kojima operišem, ja to su prevodi Tomasa Bernsa, jednog belgijskog tumača Makijavelija. Drugi tumač koji mi je neka vrsta vodiča je Thierry Menissier, francuski tumač Makijavelija i prevodilac vladaoca. Čovjek je pre 2 godine objavio knjigu od 450 stranica o Makijaveliju. Dakle, cilj opravdava sredstvo jeste to grozno mesto, je li tako, Makijavelijevo. Ali je mali problem što naprosto to mesto, kad biste ga preveli na italijanski jezik i tražite prevod prevoda, vi to mesto kod Makijavelija naprosto nećete naći. Da cilj opravdava sredstvo, to ne postoji kod njega. Postoji međutim rečenica, i pročitaću samo deo rečenice, koja glasi ovako. Accusandolo, accusandolo il fato, lo effetto lo scusi. Dakle, ja ne znam italijanski, ja se sada foliram, jel? Zato ne znam da li pogađam akcenat, ali ću pročitati dovoljno glasno. Accusandolo il fato, lo effetto lo scusi. Accusandolo lo fato, fatto, fakti, delo, čin, činjene. Accusandolo, accuse, accuse, da postoji to na engleskom accuse. Dakle, ako delo optužuje, accusandolo il fato, onda lo effetto lo scusi, izvinjava ga učinak. Verita effettuale, lo effetto lo scusi. Ako bismo preveli ovu rečenicu onako kako se kod nas to koristi, dakle, cilj opravdava sredstvo, implikacija ovog prevoda našeg je sledeća. Imamo, dakle, neki cilj, vrlo važna italijanska reč, naprosto fin, fan, svrha, cilj. Imamo dakle sledeću postavku. Imamo neki unapred dati cilj do koga valja doći. Taj cilj postižemo sredstvima kakvim god nađemo da je moguće, jel tako, do tog cilja doći. Drugim rečima, imamo nekakav smisao koji se unapred postavlja i taj smisao, ukoliko se krećemo u političkoj sferi, imamo da ostvarimo sredstvima kako znamo i umemo. Ne postoje više ni moralne, ni religijske, ni istorijske, niti bilo kakve druge prepreke. Insistiram dakle na tom momentu da se unapred postavlja smisao. U ovoj malo težoj teorijskoj filozofiji to bi se nazvalo nekakvom teleologijom, jel? Unapred smo postavili cilj i sada ga dostižemo. Zašto je ta rečenica ozloglašena? Prevedimo je dakle sada malo na makijavelijevski jezik. On ne upotrebljava reč suveren, niti upotrebljava reč suverenost. To je pojam zapravo koji u teoriju politike i u političku filozofiju ulazi tek sa Žanom Bodenom, nekoliko desetina godina kasnije, ali naprosto on može se govoriti o tome da on na neki način stvara pojmovno polje, uslove, mogućnosti za uvođenje pojma suverenosti i suverena. Drugim rečima, cilj opravdava sredstvo, znači sledeću stvar. Cilj definiše suveren i samo on zna šta je cilj države i samo on zna kojim načinima se do tog cilja ima doći. U izvesnom smislu ovde je reč o privatnoj volji jednog suverena koji definiše šta je dobro za državu i on je taj koji posjeduje sredstva ili barem zna. On je posjednik znanja o tome kako se do tog cilja stiže. Ono strašno u toj rečenici što ona suspenduje svaku ogradu, svaku moguću ogradu koja bi se mogla postaviti da bi se do cilja došlo. Drugim rečima ili trećim rečima ovde nedostaje kriterijum procenjivanja šta je ispravno, odnosno šta nije.
You know something.
Nikolo Machiavelli je poznat kao autor rečenice "Cilj opravdava sva sredstva", mada se ona tako formulisana ne nalazi ni u jednom njegovom dijelu. On je smatrao da svako, pa tako i vladar, ima jednu količinu moći, a cilj jeste da se ta moć što je moguće više uveća. Pri tome vladar mora biti izvan običajnih moralnih kočnica, što znači da hrišćanski moral i politika nemaju i ne mogu imati nikakvih dodirnih tačaka. U svom najpoznatijem dijelu "Vlada ocu" piše: "Tu se sad postavlja pitanje, da li je bolje da te ljudi ljube ili da te se boje? Odgovor je da bi najbolje bilo jedno i drugo. No kako je to dvoje teško sastaviti, mnogo je sigurnije da te se ljudi boje negoli da te ljube, ako već oboje ne možeš postići. Jer o ljudima se uopšteno može kazati, nezahvalni su, nepouzdani, pritvorni, izbjegavaju opasnosti i pohlepni su za dobitkom, dok im dobro činiš tvoji su, nuditi svoju krv i metak, žene i djecu. Kako sam vam već kazao, kaže Machiavelli, kad je potreba daleko, no kad se nevolja primakne, okreću se. Propada vladar koji se posve oslonio na njihove riječi, pa se nije ni na šta pripremio, jer prijateljstva koja se dobijaju za platu, a ne veličinom i plemenitošću duha, kupuju se, a ne posjeduju, pa se u pravo vrijeme ne mogu upotrijebiti. Osim toga, ljudi se manje ustručavaju da uvrede nekoga koji želi da ga ljube, neguli nekoga koji im uliva strah, jer ljubav se podržava vezom zahvalnosti, samo što ljudi, budući da su opaki, tu vezu raskidaju. Kad god im je to od koristi, strah se ipak podržava neprestanom pretnjom kazne", kaže Machiavelli u svom poznatom dijelu "Vlada ocu". A naš kolega, istraživač njegovih dijela, Ivan Milenković, urednik trećeg programa Radio Beograda, nastavlja svoju priču.
Treći segment izlazi iz "Vlada oca" i ulazi u Machiavellijevo, dopustite mi to da kažem, i to naprosto nije naprosto moje mišljenje, mada mi je krivo što nije naprosto moje mišljenje, ali svejedno, dakle, reč je o njegovom remek delu, rasprave o prvom desetoknjižju Tita Livija. Za razliku od "Vlada oca", koji ima 140 stranica malog formata, rasprave o prvom desetoknjižju Tita Livija su velika i potpuno čarobna knjiga. Mala zagrada, ja sam opet malo začuđen. Dakle, u hrvatskom prevodu ta knjiga glasi "Rasprave o prvoj dekadi Tita Livija". Ok, dekada je, naravno, znači i deseto knjižje, ali ja ne vidim nikakvog razloga da se to zadrži. Mislim, zašto dekada? Reč je o deseto knjižju istoričara Tita Livija i o tome je ovde reč. Zašto je Ivo Frangeš, koji je priredio tu priču, zadržao dekada, nemam pojma. Kako god bilo, u uvodnim poglavljima, gde se javlja ova rečenica, dakle, da "accusandolo il fatto, lo effetto lo scusi", ta rečenica se stavlja na mesto u kojem Machiavelli raspravlja o tome da li je Romul ubio brata s razlogom ili bez razloga. Ili, da budem precizni, da li je Romulovo bratoubistvo opravdano ili nije. Za naše uši svikle na političku korektnost, premda su naše uši svašta čule u poslednjih 25 godina, a naše oči svašta videle, pa bi možda malo licemerno bilo reći da se mi sada strašno zgražavamo nad ovakvim postavljanjem pitanja, ali zgražavanje je legitimno, ipak. Dakle, tu se Machiavelli pita, nije li to ubistvo opravdano? Da zaoštrimo situaciju. Da li ubistvo u politici može biti opravdano? Mi danas, današnji, ovdašnji, ovde i sada kažemo ne, ne može biti. To je stvar o kojoj se ne raspravlja. Ja ću prvi potpisati to. Ali ljudi, Machiavelli piše, deluje, pre svega deluje, a potom piše, 1490 i neke godine, on je aktivni visoki službenik Firence, on odlazi na francuski dvor, on se druži sa papama, on je čovek koji pregovara u ime Firence, on je moćna figura, a kada padne s vlasti, da kao sad jedna mala zagrada, Makijavelijeva biografija je čarobna, potpuno. To je bio neverovatan tip. Bio je žovijalan, bio je neveran ženi, a Boga mi i državi je umeo da bude neveran. Bio je duhovit, bio je kockar, bio je pokvaren, bio je mangup, bio je nežan, bio je čudo od čoveka. Kada su Borđije pale, Medičije su došli ponovo na vlast. Umeđu vremenu je bila vlada Soderinijeva, tu je iz neposredne blizine Makijaveli je gledao kako Girolamo Savonarola propada u Firenci. Onda dolaze Medičiji, uzimaju vlast i Makijaveli, koji nije bio baš u jednom trenutku naročito oprezan, uhvate ga kao deo neke zavere, strpaju ga u zatvori, malo ga muče, ali posle toga ipak utvrde da je on bio nevin. Puste ga, on se povuče na svoje imanje. Međutim, bio je strašno ambiciozan, politički bio strašno ambiciozan i njemu je bilo stalo ponovo da se vrati u državnu službu. Međutim, kako sad Medičijima da izađe na oči, posle svega, posle vernosti Borđijama, posle toga što je podržavao Soderinija, posle svega toga, ne može tek tako. On je učinio sve da se ušlihta Medičima. Pored svega, on je bio nevjerovatno ljigav tip, po svemu sudeći, jer posveta ovog delca, opuskolo, kaže u jednom pismu svojom prijatelju Francesco Vettoriju, to je opuskolo, jedno delce, knjižica. Dakle, on je ovu knjižicu posvetio, već ne znam kome je trebalo da posveti, ali legenda kaže da kada je ovaj Medici, Lorenzo, dobio knjigu, a Makijaveli je naravno znao kako se to radi kao diplomate od karijere, on je poslao dva kučenceta. To bi danas bilo kao da pošaljemo u bombonjeru. Poslao dva kučenceta zajedno sa ovom svojom knjižicom, a legenda kaže da je ovaj tip bio mnogo zainteresovaniji za ta dva kučenceta nego za samu knjigu. U prepisci sa svojim prijateljem Francescom Vettorijem, koji je bio ambasador Firence u Rimu dugo vremena, jedna relativno moćna figura i njegov blizak prijatelj, ne možete da poverujete o čemu sve Makijaveli piše. On je inače bio užasno duhovit čovjek. Strašno duhovit čovjek. Ova dva prevoda tu duhovitost ne prenose. Ali kada biste analizirali pažljivije šta je propušteno ovde, videli biste koliko vladalac u sebi ima humora i Claude Lefort, veliki francuski filozof politike, koji je napisao po meni najfascinantnije delo o Makijaveliju u 20. veku. To delo se zove ovako, ja ću reći na francuskom, ne umijem da ga prevedem. Le travail de l'œuvre Machiavel. Možda će profesor Šukalo da mi pomogne, mada sumnjam, on je dobar. Profesor Šukalo je vrhunski prevodilac i on je oprezan, on neće da se upušta u to. Le travail, ili ovako, travail de l'œuvre Machiavel. Rad dela Machiavelli. Pojma nemam, kako god bilo, to je knjiga od prelepih 600-700 stranica, uzbudljiva, strasna. I sad nemam pojma zašto sam pomenuo Claude Lefort. Aha, da. U jednom svom malom tekstu Claude Lefort kaže, ukoliko previdimo Makijavelijev humor, ukoliko ne uzmemo njegov humor kao konstitutivni moment za njegovo delo ljudi, izgubit ćemo mnogo. To je divna preporuka u tom moru literature o Makijaveliju, koje sam konsultovao na tri jezika. Ovo nije da se hvalim jer znam samo jedan, ali sam za po kući, mogu i ova dva druga. Nisam naišao na delo koje se bavi Makijavelijevim humorom u njegovim političkim delima. Makijavelijev humor u njegovim dramama, pismima, da, ali ne i humor u ovim delima. S jedne strane imamo istoriju, imamo stihiju istorije, imamo ono što je nezauzdano, što se ne može zauzdati, ili barem što mi pokušavamo da zauzdamo, a s druge strane imamo nekakav poredak u vidu zakona. Zakon jeste trenutak kada mi istoriju hvatamo u našu mrežu i zauzdavamo je. U tom trenutku mi postajemo na neki način tumači te istorije, postajemo njeni gospodari. Ili postajemo njeni tumači. To je treći segment. Sada pokušavam da napravim prošiv između ova tri segmenta koja sam napravio, a za to prošivanje imamo otprilike 5 minuta. Nadam se da će biti dovoljno. Imali smo problem sa verita effettuale della cosa. Imali smo problem sa tim da cilj opravdava sredstvo, jer ne samo da to ne stoji kod Makijavelija, nego imamo problem sa efeti, sa učinci. I imamo problem sa bratoubistvom, sa ubistvom uopšte. Ali kada Makijaveli, dakle, kaže da su učinci ono što može opravdati lo fato, delo koje optuže, on kaže sledeću stvar. Tumačenje onoga što se dogodilo ranije, iz perspektive, razume se, vremenski potonjik događaja, odlučuje da li je to što se dogodilo bilo ispravno ili nije. Delo je strašno, delo je neutešno, ali ja moram da ponovim, tumačenje toga što se dogodilo daje legitimitet tome ili mu ne daje. Vraćamo se na verita effettuale della cosa. Predlažem drugi prevod. Ne stvarna istina, ne zbiljska istina, nego delotvorna istina. Verita effettuale, po mom neskromnom mišljenju, potrebno je prevesti kao delotvorna istina stvari. E sad, kakva je to delotvorna istina? Pa to je istina koja se suprotstavlja nedelotvornoj istini. To je ona istina koja proizvodi efeti. To je ona istina koja proizvodi učinke. Implikacija ovoga što kažem je razarajuća, strašna, ali sa njom se moramo suočiti. Implikacija ovoga što kažem je sledeća. Nije istina nešto što je postavljeno ispred nas. Nije istina u nekakvom idealnom svetu ideja i na nama je da sa manje ili više učestvovanja u tom svetu ideja do te istine ideja dođemo. Ne. Istina je ono što mi proizvedemo. Eto ključne razlike između predmodernog i modernog doba. Moderno doba jeste ono doba koje proizvodi sopstvenu istinu. Nije istina, dakle, učinak nekakvog pasivnog čekanja da do nje naprosto dođemo, nego je istina ono ka čemu mi idemo u susret noseći je u sebi. Istina je, dakle, ono što čovek proizvodi. Istina nije Božja istina. Istina je istina čoveka. A ti ako hoćeš za sebe da preuzmeš odgovornost vladaoca, e ti ćeš morati da preuzmeš sve ono što si do sada mogao da otpremiš u nekakvu transcendenciju, što si mogao da pripišeš Božoj volji, Božoj nevolji, što si mogao da pripišeš zlim ljudima, puj pike, to više ne važi. U trenutku kada si se poduhvatio ovog posla, imaš da preuzmeš i sve mogućnosti zla na sebe, jer si ti taj koji proizvodi istinu. Zbog toga branim tezu da verita effettuale della cosa mora da se prevede kao delotvorna istina stvari, a ne kao zbiljska i stvarna istina, jer ukoliko je prevedemo kao zbiljska i stvarna istina, mi smo i dalje u nekoj pasivnoj istini koju čekamo, koju će neko da nam da, Bog ili neko treći, ali mi nećemo da je proizvedemo.
U emisiji Studiorum, koja nas vodi putevima novih znanja i saznanja i uopšte stvaralaštva u svim segmentima ljudskog rada, večeras smo prvi put slušali razmišljanja o dijelima Makijavelija iz pozicije dugogodišnjeg istraživača, kolege Ivana Milenkovića, urednika trećeg programa Radio Beograda. Tonska montaža Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, voditeljica i urednica serijala emisija Studiorum.